Takk, Herre vår Gud, at vi får lov å være samlet her i din elskelige sønns navn. Og du har gitt oss det herlige løftet at der hvor to og tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant dem. Takk, Herre, o Gud, for lovsangen, som også har blitt lytt, som har lytt her i formiddag. Sangen til lammets pris. Vi har så meget å takke deg for, og prise deg for, og tilbede deg for alt, o Gud, du har gjort i din sønn. Hva han fjernet på korset, hva han gav oss i sin oppstandelse, hva som blir levende gjort ved den hellige ånd, så at vi får lov å nyte og oppleve velsignelsen av et fullbratt verk. Når vi nå skal stanse videre ved ditt ord, så ber vi at du som velsignet det ord som først ble lest, vil også signe det som nå skal leses til ditt navns ære og til vår felles gavn. Vi ber, o Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal lese dagens evangelium i dag. Det er ikke alltid at jeg taler over dagens evangelium på en søndag. Da gjør jeg gjerne slik som Svinland sa en gang jeg hørte om i Oslo Lille Indre Misjon. Så leste han en tekst som ikke var satt opp på dagen, sa dette er dagens tekst for meg. Og det er hovedsaken å få ledelse fra helligdommen, fra Herren av hans ånd, hva vi skal få. Jeg tror jeg har fått dette. Det er en ting at vi alltid kan tale. Men det er en annen ting at vi må få lov å tale, ledet av hellig, den hellige ånd. Vi leser så i Jesu Kristi navn fra Lukas evangeliet, det 24. kapitlet. Og vi begynner der ved beretningen hvor de som har kommet fra Emmaus, full av begeistring, de har møtt Jesus. Og så har de fortalt dem, begynner ved det 35. vers, og fortalte hva som var skjedd på veggen, og hvordan han ble kjent av dem da han brøt brødet. Mens de da talte om dette, stod han selv midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Men de ble forferdet og full av frykt, og trodde at det så en ånd. Og han sa til dem, hvorfor er jeg forferdet? Og hvorfor oppstiger tvilens tanker i deres hjerter? Se mine hender og mine føtter, og se at det er meg selv. Kjenn på meg og se, en ånd har jo ikke kjøtt og ben, som vi ser at jeg har. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sine føtter. Det var jo naglegapene. Men da de ennå ikke trodde for glede, et merkelig ord, og undret seg, sa han til dem, har de herre noe til å ete? Det ga han da et stykke av en stekt fisk og noe av en honningkake. Og han tok det og åt det for deres øyne. Og han sa til dem, dette er min ord som jeg har talt til dere mens jeg ennå var hos dere. Det er en konsentrat av det evangelium han i tre år hadde bekynt. At alt det som måtte oppfylles, som er skrevet i Moseloven og profeten og salmen om meg, da opplod han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, og så gjør han dem en åttfoldig oppgave, og han sa til dem, så står skrevet at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og jeg er vitner om dette. Vi tar også med oss det 49. verset. Og jeg sender eder, sender over eder det som min far har lovet, men I skal bli byen inntil I blir ikledd kraft fra det høye. Her var jo mange ting å stanse ved. Hvis jeg skulle ta teksten og tolke den eksegetisk, det var jo ting jeg kunne ha sagt om hvordan en ånd ser ut efter Jesu beskrivelsen, og hvordan forholdene er i den evige verden, at det forvandlede legeme, hvilke muligheter de har, og det som står i forbindelse med Jesu Kristi åpenbarelse i de 40 dager. Så, men det er ikke den side jeg ønsker å påpeke her. Det er særlig to ting der. Det er hans fredshilsen, og at han stod midt i blant dem. Dette med fredshilsen innebærer ganske meget. Det er mange forskjellige sider i skriften som viser hva fred innebærer, hva det er. Men jeg skal heller ikke dvele ved det. Det jeg skal stanse ved i dag som emne, har det som emne. Det er sentrumsmannen. Det er mitt emne. Sentrumsmannen. Han stod midt i blant dem. Det er slik Gud vil ha ham. I sentrum. I vår tid lyder det sett mennesket i sentrum. Og hva skjer? Det blir leder gjerne til menneskeforherligelse og menneskedyrkelse. Og det skal ikke slutte med det. Det skal bare fortsette videre. Inntil at djevelens utkårede, den falske Messias, kommer. Og da blir det mennesketilbedelse par excellence. Da blir det høyden av mennesketilbedelse. Når han gir seg ut for å være Gud. Djevelen er veldig interessert å få Jesus Kristus i periferien. Vil ikke ha med senter, bare vi kan få en ytterkanten. I forkynnelsen og i livet. Gud vil ha ham i sentrum. Og det er det vi skal dvele ved her. Det skal vi se på fra forskjellige synsvinkler. Gud, for det første, Gud satte sentrumssannheter om Kristus i Israels Guds tjeneste, som alle pekte frem over til Kristus og hans frelsesverk. Slik var det i helligdommen i Israel. Det sentrale i forgården var brennt opp for alteret og tvettekart. Og det sentrale, og det taler til oss om ordet om korset, der hvor Kristus var stilt til skue i sitt blod, som en nådestol ved troen, det er brennende for alteret. Hornene der var alltid blodige. Forsoningen skal alltid være en realitet, en virksomhet med Guds kraft. Det var det avskygget, mettet til å frelse, en soning. Han tok på seg alt. Det var det sentrale der. Men måtte inn gjennom døren for å få se dette. Og så var det tvettekaret på prestene for å kunne få noen forføren de kunne nyte lammet, eller nyte det som skulle spises der som var helliget Herren. Måtte de tvette sine hender og tvette sine føtter, for at, og også for at de fikk lov å gå inn i det hellige. Det er vannbadet i ordet. Vannbadet i ordet. Ikke vannbadet med ordet, men vannbadet i selve ordet. Og det var det som Jesus også siktet til da han vaskede disiplenes de føtter. De var rene på grunn av de ordene han hadde talt, men det var også dette at deres liv i kraft av hans ord skulle være renset. Det er godt å kunne få lov. Det er det sentrale det, og det må det også være for oss. Det sentrale i det hellige Det var gullrøkelsesalteret som taler om at Kristus lever og går i forbønn for oss. Det er en sentral sannhet at vi har en sådan ypperste prest som satte seg på tronen, og han er der i bønnens tjeneste. Han ber for oss. Han er der i vårt sted. En sentral sannhet. Det sentrale i det aller helligste, det var arken. Og det peker til Kristus på nådens trone. For at vi har ham, hvor vi finner nåden, og vi får hjelp til rette tid, og vi har frimodighet til å gå dit. For døren, veien er åpnet, forhenget er revnet. Hans død gikk i døden for oss og bakte vei. Gud gjorde det i det at han lot det revne fra oven. Dette 6 tommers tykke teppet som hang der, kunne ikke være ikke sterkt nok. Og Gud åpnet veien, inngangen til samfunnet med Gud, som hadde vært stengt, som ble åpnet da Kristus som soneren. Det sentrale i arken, det var nådestolen, og det er Kristus som er en nådestrone. Det er forskjell på nådestol og nådetrone. Nådetrone, solen er på korset, nådens trone, det er i himlen. Og der var sentret der hvor Gud åpenbarte seg. Gud åpenbarte seg sin sønn fra himlen. Og inni den arken var det sentrale, det var lovens tavler. Og lovens tavle, Kristus, er budets endemål til rettferdighet for hver den som tror. Og i den arken der var det den blomstrende stav, Arons stav, og krukken med manna. Og gudskjelov, det evige liv, det er vi fra ham. For den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har sønnen, han har ikke livet. Og han er en evig føde. Det er himmelmannen som de himmelbrødet vi nyter her i troens livet. Og vi skal fremdeles mettes av ham i herlighet når vi kommer der. Kristus er sentrum i alle offringene. Alle blodige offringer pekte hen til ham. Og fra gudstjenesten ble opprettet i Sinai og til året 70. Her er regnet ut at 2 millioner påbudte offringer, blodige offringer, ble offret der som alle pekte hen til ham. Israel ble jo et folk ved slaktningen av påskelammet, men det ble en menighet. Da de fikk en ypperste prest som kunne gå i borgen for dem, eller som kunne representere dem og peke til Kristus. Kristus er i sentrum, priset være ham. Han er avskygget i lammet som ble slaktet, og han er avskygget i syndebukken som tok alle folks synder og bar dem ut fra leiren. Alt er oppfylt i Kristus. Både når han gikk inn, og så vel som da at bildene peker på at han led utenfor for byen. Vi skal gå ut til ham og dele hans vanære. Kristus er sentrumsmannen som er avskygget i alle høytider. Han er sabbatens hvile. Ingen hvile uten Jesus Kristus. Han er forsoningsdagens eller påskedagens trygghet. Hvor vi ser at Kristus gikk oss forbi, at Gud i sin vrede gikk oss forbi, fordi at straffen rammet ham, og vi har tryggheten. Han er forsoningsdagens fullbrakte verk, hvor alt er i 5 kapitler i Hebreerbrevet er opptatt, med det 16. kapittel i 3. Mosebok, hvor alt fikk sin bokstavelige oppfyllelse. Det var det som var det sentrale i den gamle paktsgudstjeneste. Men for det annet, Kristus er sentrumsmannen i Bibelen. Alle forbildene avskygger ham, og det er mange av dem. Alle profetene pekte frem til ham og forkynte om ham, både som den lidende Messias, så vel som den herskende Messias. Alle løftene fikk å få sin oppfyllelse i kraft av hans fullbrakte verk. Så det er et ja fra tronen, et ja fra Kristus, et ja ved Hellige Ånden. Herren sier ja til dem. Gud sier ja til dem som kommer til ham som syndere fortapte. Halleluja, Kristus er morgenstjernen for sin ventende brud. Og han er rettferdighetens sol som skal oppgå med legedom i sine stråder, eller vinger som det står, det strålene, som skal skinne ut når han kommer i sin fars herlighet med den glorie og glans som han har i herligheten i dag, Shekinaen, glorien. Og alle verden skal beskue ham. Da skal hans legede stråler gå utover verden, og da blir det en sunnhetstid som aldri før. Og godt er det, en pin og forklaget og ruinert menneskeslekt av dem som da får gå inn i riket sammen med ham har unnkommet. Det var altså dette. Han er sentrumsmannen. Men for det tredje, Kristus er sentrumsmannen i det nye testamentet. Han er ikke en perifer stilling, han er en sentrumsstilling i det vi kaller det nye testamentet. På forklarelsens bjerg var han midtpunktet, Moses og Elias. De talte om hans lidelse og hans død, det som skulle skje med ham. Det var det sentrale budskap for dem som var kommet inn i den evige verden, og som symbols forteller oss ganske meget ved at de møtte frem der. I evangelien er han midtpunktet, intet evangelium uten Kristus korsfestet og han oppstanden. All annen slags forkynnelse som skal erstatte det, er et blodløst evangelium og et falskt evangelium, og har ikke Guds velsignelse over seg. For å være et sentralt evangelium må det være ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Ja, i forkyndelsen skal han være midtpunktet. Det må være han vi er opptatt med. Det må være han. Om enn vi taler om alle ting, så må det sentraliseres. Det må møtes i Kristus Jesus. Ellers har det ikke Guds velbehag. Det er det. Ordet om korset er en Guds kraft til frelse. Gå aldri utenom korset, for der er det. Veien til himmelen begynner ved korset. Det er den eneste, der går det. Den som ikke kommer til korset, kan ikke komme til himmelen. Den som ikke har fått syndernes forlatelse der, vil ikke oppleve herligheten hisset. I disippelflokket var han midtpunktet. Han stod midt iblant dem. Ja, halleluja, får jeg si her, som våre venner sang så vakkert her. Det er ærung til det pris, Herren, betyr det. Lovet være Herren, det var det ordet halleluja betyr. I sannhet, han stod midt iblant dem. Han stod i periferien, på en utkant i et hjørne av stuen der, eller salen der, øvre salen. Så var det jo Ole som var han nærmest, men han stod midt iblant. Han var dem alle like nær. De var ham alle like kjær. Alle like kjær, om enn han gir det forskjellige av sine forskjellige oppgaver, som lemmer i legemet, og også forskjellige oppgaver i tjenesten, så er det når det er hans hjerte, så er de alle like, like meget elsket, like meget nær. De er hos ham, han er hos dem. Du kan regne med, og hvilken trøst å være og vite dette. På korset var han sentrumsmannen, en død i sine synder. Det var gestus. Den andre døde fra sine synder, det var Dimas, ikke Demas, men Dimas. Ja, det står jo ikke navnene der, nei, men navnene står i Nikodemus' bok. Hvorvidt og hvor meget det er riktig nok et en tvilsom skrift. Men det får det være sammen. Men navnet er der. Kan hende det var rett, kan hende det ikke. Det var en i sentrum. Han døde for alle synder. For min. For mine. Og dine. for hele verden, og du vidunderlige frelse, som ikke glemte oss, som tok oss med, alle sammen. Det er en døde for alle, derfor er det alle døde, og hvor godt å vite det er sant. Han døde i sentrum for den verste forbryderen, og for den beste er ikke hjelp, er ikke forskjell der. For det er bare av nåde vi er frelst, uforskyldt av gjerninger, kommer ingenting. Det er ikke Kristus og kompani, men det er Jesus Kristus alene, og han skal vårt hjerte eie. Han alene der inne skal bo, det er hva Gud vil at det skal være. På veien til Emus var han sentrumsmannen, han kom. De var to, han kom med tankene, han gikk i midten. Budskapet gjaldt ham, enten de var på veien eller de kom inn i huset, så var det ham det sentrale budskap. Og så vil Herren at det skal være i hjemmet, for det var nok et hjem. Det skal vi heller ikke komme inn på. I hjemmet, og det var nok ikke to ungkare som der bodde sammen. Det kan jo være muligheter der, men det var det. De hadde da brød, og de hadde da matsaker det der. De hadde vært på høytiden i Jerusalem, var nå kommet hjem. Da dagen derefter, eller da de kom hjem, så skulle jo rughøsten begynne. For den kunne ikke begynne før rugaksen, eller rugåkerens første kornbånd, var presentert og svinget for Herrens åsyn. Og så var det jo også i offringene det som var løfte boven og svinge brystet. Og alt taler om korset, han som utstrakte sine hender på korset for våre synder og favnet hele verden, og han som løfte boven i sin styrke, bærer oss opp til Gud. Alle som har tatt imot korsets evangeliet skal få lov å bli båret i hans guddomskraft, av hans guddomskraft. Han var i sentrum der, på veien til Emaus, og pinsedagen var han også sentrumsmannen. Det Peter prekte om, det var ordet om korset, det var Kristi død og Kristi oppstandelse. Og da var det at den nye pakt ble innstiftet, da var det at Kristi legeme ble til, da var det at det skjedde dette, og så ble det 3000 lagt til menigheten den dagen. Ja, det er merkelig, da loven ble gitt, for pinsen er et minde om lovgivningen på synen, pluss 3 andre begivenheter. Det får jeg ikke komme inn på. Men da loven ble gitt på pinse, da gitt i Sina, var det 3000 som tappte livet. Da frihetens fullkomne lov ble gitt på pinse, da var det 3000 som fikk livet. For loven slår ihjel, det er dens vesen. Men ånden levende gjør, priset være Herren, hos oss begynner den nye pakt med livet. Den gamle pakt begynte med døden. Og sådan er det himmelvid forskjell for dem som vil ha. Og vil du være på gammeltestamentlig grunn i din erfaring, så er du på dødens vei. Men er du i den nye pakt, så er du på livets vei. For han er livets frelse og livets fyrste. Priset være hans navn. Dessverre er det alt for mange på pinsedag. Pinse betyr 50 dager etter påske. Så det er 50. Ja. Man kan jo si jo at jeg er påskedagsmann. Ja, det er forbire. Påske betyr forbire. Men pinse betyr 50. 50 dagsmenneske. Ja, det er just hva det ordet betyr. Det betyr 50. Riktig nok er det vel et døde navn for litt på troende mennesker, så det. Men skal vite, påske og pinse er sammenhengende. Det er innhøstningstiden. Begynte med det simpleste korn, som avskygger Kristus i sin fornedrelse, og kommer til pinse, og da har vi hvetehøsten. Og det er den eneste fest i året hvor de har lov til å offre syret brød. Og det skulle være 2 hveteloffer, som avskygger de frelste den gamle pakt, og den frelste den nye pakt, men med blodige offre som dekket over denne sannhet. Ellers var det dødsstraff å ha surdeig i sine hus, for den taler om synden. Altså, Kristus må være sentrumsmannen i vår forkynnelse. Ene videre. Nei, sentrumsmannen i det nye testamentet, og for det fjerde, Kristus må være den sentrale i vår frelsesopplevelse. For eksempel, i beskuelsen av Gud er Kristus midtpunktet. Jesus sa, den som har sett meg har sett Faderen. Så vil vi vite hvordan Faderen ser ut, så sier Jesus, den som har sett meg. Han er hans uttrykte bilde, hans verk. Og derfor ser du beskuelsen av ham for en annen som Gud. Og det er noe som er så forferdelig rikt. Men Bibelen sier hvordan Gud ser ut. Nei, det skubber de til side. Ja, det gjør disse som vil ha personalinspirasjon. Hvor at Bibelen er, inneholder noe Guds ord, men det er ikke Guds ord. Og jeg tror på verbal inspirasjon. En teolog som jeg kjenner var over i Amerika og skulle holde en foredrag på et universitet der. Så ble han spurt om noen, og det var noe av disse som var litt løden i kanten da det gjaldt Guds ord. Så ble han spurt, tror du på verbal inspirasjon? Nei, sa han, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg ikke. Hva tror du da på? Nei, jeg tror på tøddelinspirasjon. Det gikk hodet ned, forstår du det? Det var jo enda mer å tro på tøddelin. Ikke en tøddel, ikke en prikk skal få gå. Og sånn er det i det øvrige verden. Det er den hellige skrift. Og Guds mentalt er drevet av den hellige ånd. Og den hele skrift er innblæst eller innåndet, for å si det riktig, av den hellige ånd. Lyst til å skue Gud, må du se ham i skriften slik som han er. I frelsesopplevelsen er Kristus sentret. Tro på den herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Det er det sentrale. Jeg vil ikke si tro på Gud. Det er mange som vil ha Gud. Og det er en okkelsen som bare vil ha Helligånden. Hvis tro på den Helligånden, du skal bli frelst. Tro på Gud, og du skal bli frelst. Israel tror på Gud. Men den som ikke har sønnen er heller ikke Faderen. Han er sentrumsmannen. Tro på ham, og du skal bli frelst. Slik har vi opplevd det. Slik er sannheten om hans frelsesverk. I åndsfylden er Kristus sentrum. Vi er fylt av ham som fyller alt i alle. Han er sentrumsplassen der. I bønnen skal Kristus være i sentrum. For alt hva de ber Faderen om i mitt navn, det vil han gi, det står det i Johannes 15 og 16. Og i kristenlivet må han også få lov å være sentrumsmannen, og ikke i periferien. Jakt på ham, som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så ikke skal bli trette og bli motløte i det sjele. Jakt på ham, for å ikke bli motløte. Jakt på ham, hva han tålte, for at vi også kan være innviet til å lide. Han hender meget av det at vi lider så lite, det er at vi høyser for lite flagg. Vi vil ikke være bekjent av vi tror på Bibelen, for det er jo ikke populært. Dette sånne bakstrevere, sånne enstøinger som holder stort fast på at Bibelen er hele Guds ord. Skammer man seg å være ved den? Gjør ikke det. Være ved den for at du tror på Guds ord, og tror på den frelse som omtalt der, og at vår Herre, han visste hva han sa. Men han har også efterlatt oss et spor, efterlatt oss fotspår, hvor vi skal gå i hans fotspår. Det var to stykker som beddet om hvordan dem som kunne gå mest rett, en rett linje, og to gutter. Ja, så begynte de å gå. Gikk samtidig. Og det var litt nysnø, så det var lett å se sporene. Og da det kom frem og så tilbake, så var den eneste man på denne måten, på en liten mer og mindre, ikke kan det så kort, men den visste sin masse kroker, og den andre var snoret. Så sa den andre, hvordan kunne det gå om at du kunne gå så rett? Ja, men kan du si meg hvordan at du gikk så kroket da? Jeg så på mine føtter, sa han. Ja, det var det han så på seg selv. Men se hvordan så du? Det var et kjeldetre der. Jeg hadde det i øynene. Jeg så på det. Jeg akk på ham. Lev ikke på korsets nåde. Han har efterlått oss et eksempel at vi skulle ha ham. Han har efterlått oss et eksempel. Og når vi ser på ham, så blir vi hva Gud vil vi skal være. Å ja, dessverre. Vi faller vel alt for meget til dem der. Men i det er bedre å komme så nært og forsøke å ville være til hans ære i stedet for det motsatte. Den siste ting jeg får lov å påpeke her, det er i den evige verden og deres tilværelse, der er også Kristus i sentrum. Så er det til guddommen først Faderen, så Sønnen i sentrum. I evigheten, det var han i evigheten som var. Og så er Helligånden, så Kristus er i sentrumen, flankert av Faderen og Ånden. Men Gud vil at det skal være det. Og sådan er det også når det gjelder de guddommelige titler. De æresbevisninger han har fått, de guddommelige titler han har. Vet du hvor mange titler vår Herre Jesus Kristus har? 265. Ingen i verden har hatt så mange navn som han. Jeg fant dem i en bok som kaltes Curiosity, det måtte være så tykk som den. Curiosity of the Bible. Eller Curiosities in the Bible. Kuriositeter i Bibelen. Merkverdigheter i Bibelen. Og jeg sjekket dem, og skriftene stod der, og jeg sjekket dem og undersøkte dem, og jeg satte 1, 2, 3 og tatt det nummer hele veien, inntil at jeg kom just til 265 navn. Helligånden tror jeg skal ha ca. 50 navn. Faderen det Gud har ikke mange navn. Det sentrale, og alle disse navnene forteller oss om hva han enten har gjort, eller skal gjøre, og hva han er. Det innbefatter hele hans frelsesverk. Han har den sentrale plass. Gud har det. I skapet verket var han sentrum når du er inne på det. Faderen overgav alt til Sønnen. Ånden ga liv til alt det som Sønnen hadde skapt. Og så det som var det også når Gud skapte mennesken i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem. La oss gjøre mennesker i vårt bilde. Og i Guds bilde skapte han dem. Mann og kvinne skapte han dem. Og i herligheten er alle opptatt av å gi Sønnen all hyldest. Hør her hva det står i Åpenbaringen 5:9. Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den. For du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Jeg har sett meg så jeg ser det Jesus døende for meg. Og det så opp til ham, og dere så sin strålte. Ja, Gud vil at vi skal ha ham i sentrum. Og i hverdag og fest skal også Kristus være i sentrum. Sentrumsmannen i vår midte, hvor to og tre er samlet i mitt navn. Der er jeg midt i blanten. Helligdag og hverdag. Disse kan og bør være høytidstaget med lammet om korsets budskap om en levende frelser, så vi lever sammen med ham, for han har sagt jeg er med dere. Da er det noen få bemerkninger til slut, og det er der hvor Jesus ikke får innta, det er den negative side. Nå har vi påpekt den positive side. Nevner bare ubetydelig 2-3 minutter om den negative side som avslutning. Der hvor Jesus ikke får innta sentrumspansen i tilværelsen, i vår høytider og hver dag, der sløves åndslivet, kan ikke unngås annet. Derfor verdensånden inntas over sin dårlige og onde innflytelse. Og så blir man kjødelig, som skriften til Sverre omtaler så ofte. Ikke til Sverre omtaler, men som til dessverre alt for mange kan være. Da kan en bekjender, i stedet for at ære Herren, vanære ham, Og det en fryktelig ting, for det stikter mot. I stedet for å løfte Kristus, så man mer rakka ned. Og det gjør disse som ikke tror hverken på forsoningen, eller tror på oppstandelsen, eller på jomfrufødselen. Før var fritenkende utenfor kirke og bedehus. Nå har greid djevelen fått dem til å komme innenfor. Og Gud skal ha takk for hver en forkynder og hver en prest og hvert et menneske som tror på det fullbrakte verk og alt som står i Skriften. De står på solid grunn, og det skal vise seg at de er sant. Når Jesus får første plassen i vårt liv, da mettes sjelen av ordet om Kristus. Da fylles livet med åndelige verdier, for vi søker etter ting som er der oventil i Kristus Jesus. Da fylles man av Kristi fylde ved den hellige ånd. Da vandrer man i ånden, og bare på den måten kan man bære åndens frukt. Og den er vidunderlig, den åndens frukt. Det er en preken i deg. Det står ikke frukt der, men det står frukt. Og når du taler om åndens frukt, så er det ingenting som er bedre kan illustrere det enn appelsin. Ja, vet du hva? For den kan du, det er en frukt, det er det en frukt. Og så åpner du den. Og så er det vel få som begynner å ta den. De deler den opp. De deler den opp. Og så er det forskjellige deler, men det er den samme slaget. I åndens frukt, den kan oppdeles. Og det er tre deler som er til Guds ære, som er for ham. Som han skal ha ved ånden skal gjøre til at vi skal forherlige Herren. Jeg kan godt hende når jeg forteller dere at du ødelegger en preken. For det er en preken. Men nå gjør jeg det alligevel. For Guds lov, Guds ord har så meget at man behøver aldri å være redd for at man får for lite. Ja. Så er det tre ting som du trenger ved åndens frukt. Den skal du også ha. Du skal ha nytte når ånden får virke i deg. Og Gud skal læres ved det. Og så er det tre ting som skal være dine, komme dine medmennesker. For du skal være hans vitne her i denne verden. Da vandrer vi åndens frukt. Det er man en lykkelig kristen hvor Jesus har fått sentrum. Og der har man noen ting å leve på og leve i. Og leve og gå inn i død. I sorg og glede, i liv og død. Er da Kristus alene mitt hjerte skal leie. Kristus alene, eller Jesus alene der inne skal bo. Sådan er det. Det er det lykkeligste livet å leve. At Jesus er i sentrum. Jeg er i støvet, og han er oppe. Jeg er svak, og han er sterk. Jeg er uverdig, og han er verdig. Jeg er en synder, og han er frelseren. Å, hvor jeg trenger ham, og hvor vi alle sammen trenger ham. Måtte det ordet om deg i sentrum, Herren, også få lov at være et budskap for oss, slik at det blir oss både til trøst og til efterfølgelse, til ditt navns ære, til vårt gavn, og våre vitt mennesker kan få se vi har vært sammen med Jesus. Hør oss og bønn, hør oss, o Gud, i din elskelige sønns navn. Amen.